ngwe mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Lopez Nelson na Fatuma Kalala ali masiba sungibiso onzela ya masini ngai kombuna ngai eli sango mpoko ila mupe buyibula muna banso na sango ya mukilia lelo uto studio 17 awa na Washington DC na lulaka la Amerika na sango ya mukilia lelo toko lubila CNR, Commission nationale pour les réfugiés de Misalamia et Kulupona, Bakimabitumbi, na Etukaya Ituri, et Pekisi Ete, Bayi Politiki, Bakinde Bisika, Bakimabitumba, Bazali, Pona Kobitan Tangwa, na Tina, ya Boponami. CNR, et Sakolimo Kano Mwango, Ataku Ileko, ya Bobetin Tangwa, na Maponami, et Bandina Yunote.
Soki tozali na kimia te, soki pokoso ezali na mboka. Tango bazo sala bakapanyi na bango, baye bana kosala yango libanda na site de déplacer.
Sima na bayi ouenu kutuna bakondi ba ekolo Kongo Demokratiko kulimbula ndenge nini ba lingi eti Monisco misala miyabu ikisi kimia makasi na ekolo iye elungo na mabile mayango ba vandi ba uvira pe Bukavu ba zwaki malobapu na ya likambulie etuko na ndengwa wa.
Chokotali yomoko kubanda bakomaka kilelo oyo kimia ngope eza kuzunga kakate. Par contre, ezali kaka barebelo na barebelo nezo salema na bango bazali na mboka. Lelo oyo bakongole nyosu baebi, bazo banza bagi kubala bayende kutu wazo salisa, barebel oyo bazo ya kuatake mboka na biso.
Etikali pene na sanza mibale poite mapona mima salama na ekolo Kongo Demokratik mapona mima mkondzi ya mboka ya ba kilimibeku na ya makondzi base kasi baike katina bayi politiki bazali na mwa tembe ete mapona mima kosalema katina bango izali bongo na bayi lingomba ya koalisyon populaire to kosulola likamboliango na linaka na biso na bozindo na moko na bayi koalisyon populaire professeur Bamba Dilelo. Makambo maima soto kukende na bulaina yangu na muantango kasi ya mboto kupesa binu sango na bukuse. Kulika tukumisato ezwa misima na bozindi ya balenier moko na butu ya kutana mokolo mwamposo muliki epena nilibongo lya mbandaka na etuka Equateur mutango moye mupesami lobiloleki na ministre ya mambi ya bokolongono bwanzuto ya etuka Equateur Didier Mbula Ibengi mutango moye mwabawei moye bani penza malamu kino sikate po baike bazali kumuna na te moyangeli mulandi ya etuka Equateur Taylor Nganzi akanisi ba wei ba kuki kozala bongo mingi kuleka pe asakoli ete bulikuliki wuzali kukoba kino na kilometre zomi kulungwa na bisika likama lisalamaki batu mingi ba susu ba zwaki ba zali na kumuna na te lukula to uti kuluba na likambo liyango. Bitumba bizali kukoba na bisika biike kati na batumbuki ba M23 na ba wazelindu bilingi ba ibalo bakaiti bazali kubunda na ngambo ya mampinga maikolo Kongo Demokratika na mboka lokola Kisangani kasi na etuka ya Nord Kivu na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru mikolumi bali miliki mboka Ngushushu Nkienje Kionga pe Kisangani bizalaki na bitumba bikasi M23 ekibisi uto mpozo liki na kufunda ka baimbu la matari na basimba manduki ba yango ku tosate botele misi bitumba na ngambo isusu bayi FRDC mampinga ma ekulu Kongo Demokratika bazalinde kufunda M23 ku beta ba rokete na ngambo esika ba soda ba ekulu ba zali nzo kande lelo mo misala mia uwenu mi kebisi bayi M23 na kupusa na ka kusala bitumba bitumba pona kuluka ko botola mboka esusu. President Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville azali huto lobi leki na Pekin na Chine pona mobembo azali kosala kuna na likita libengami Chine Afrika ezali pona mibu zomi na mibale ya bobandi ya nzela ya ko sangisa bikolo mingi na mokili. Bo sambi sami bwa moyi opposition Salomon Kalunda mo pesi toli ya Moïse Katumbi cour militaire ya Kinshasa et tindakaki lobby bo sambi sami bo singelaki kosalima lobby kuto mo kolomo atuko mtuku mibale ya sanza eye ya zomi ba zuzi ba singaki ko pesa ye ya no mpo ite bo kolongo no bwa nzutu wa Salomon bozalaki malamu te ba sambi libaye balingi ete abika yambo bo sambi sami bwango bo koba nzo kande ba sambeli ba sambi si tope ba zuzi ba sengeli bongo ko pesa e yano na likambuli yango na amikolo miko yan bo sambi sami ya mopanzi sango Stanis Bujakera lobilo leki ba zuzi ba zwaki kateli ete mo sambi mopanzi sango e yatikala na boloko atako ba sambeli baye ba sengaki ete abima pona mo ntango po a zali mopanzi sango pe a likambo ya kobanga ete akima e nizalite nzokande ba zuzi balobite atikala na na bokangami tango ya kosamba na bosambi sami bosusu boye bwa ministre ya yambo ya kala ekolo Congo Democratique Augustin Matata Ponyo pona likambo ya kopengisa misolo ya park agro industriel ya Bukanganzo Lonzo ba zuzi ba kataki lobby ete ba zuzi ya cour constitutionnelle ete asambisama atako azalite lobby leki ba sambili baye ba singaki ete e sengeli ba zuzi ba zela pote akendaki koluka lisungi tope lisalisi ya minganga na libanda ya mboka ba zuzi balobi e sengeli babanda kosambisa pe basengaki na basambeli to ba avoka kolungwa liboso na bango. Koleka bato sambo bakufaki na moto monene mopelaki na butu ya kotana mokolo mwa lobi na katoi na karti ya Karisimbi na Goma na Nord Kivu. Moyangeli esika yango alobi ete moto mubandaki ndako moko pe mopanzanaki baye ba wei bazalaki banso balibota moko tina ya moto mwango moyebani kino sika. Nzokande mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden esengeli asala mobembo na Israel na koluka kokolisa bondeko pe kolakisa bondeko na mboka eyebisika bitumba bizali kati na Hamas na Israel. Secrétaire d'état ya ekolo Amerika Anthony Blinken akutana kibongo na mo ministre wa yambo ya Israel pe basololaki pona likambo liango mokonzi ya ekolo Amerika akokende pe na mboka nzinga-nzinga lokola na Egypte pe mboka esusu lokola Jordanie pona koluka kupekisa ete bitumba biyebi bipalangi nsama na etuka eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Na Ituri, CNR, Commission Nationale pour les Réfugiés, Tomi Salamia Ekolo, Pona Ba Kima Bitumba, et Pekisi Ete Bayi Politiki, Ba Kende Bisika, Ba Kima Bitumba Bazali, Pona Kobeta Ntangwa, Na Tina Ete Baye Ba Kupona Bango, CNR, et Sakolimo Kano Mwango, Atako Eleko, Yabubeti Ntangwa, Pona Maponami, et Bandi Na Inote, Bulayi, Na Erikas Mwisi.
Mokano mwe mozwami sima kumono eti ezali na bayi politiki baye bazali kokota na basidi to na bisika bakimi bitumba bawami mpona kubakosa na mambi kilikili. Tulanda Ignas Pauni, mokambi ya CNR. Na ituka Ituri.
Le site c'est un lieu de dernier recours.
Site ya ba déplacé zali placé
ya kusala campagne te ezali na ba bi politique ba ebazali koleka le kapé ko kosa ba kimi bitumba biso to bandi ete kambi ya ba kimi bitumba ezali place oyo bazwami pona kubika bazalaki na matata ipai na bango kasi to biangi ba politique banso kotika kosala mambi maye tatambu yange lituka Ituri azali kolala te pona kozongisa kimia place nyonso bozangi bokengi bozali
ya encore de l'insécurité
ingénieur Dieudonné Losa mokambi société civile na Ituri yepe a pameli mambi mabai politiki kokota na bakambi ya bakimi bitumba tulanda ingénieur Dieudonné Losa
société civile ya Ituri e ningi koloba na bai politiki nyonso ete awa tozali kobelema pona maponomi ya local, maponomi ya province na national oyo ki kosalema na province na biso ya Ituri. Kasi tozali kosenga na bai politiki bayeba na kotosa ba esika mosusu oyo esengeli te ma activité politique esalema ndakisa site ya ba déplacé na Ituri toza na site belé ya ba déplacé oyo esengeli ko tosama na ma politique nyoso
ingénieur Dieudonné Losa asengi na mbula batari ya école Congo démocratique kozongisa kimia mpoete bakimi bitumba bazonga nde na bisika na bango bauta tulanda lisusu ingénieur Dieudonné Losa
tozosenga ete na mbula matari ya mboka Congo basala makasi basala lolenge kimia ezonga na Ituri poete maponomi ekosalema malamu te soki tozali na kimia te soki kokoso ezali na mboka tango bazosala bakampagne na bango bayeba na kosala yango libanda na site de déplacé tolingi te site de déplacé ekoma lisusu esika ya bitumba ya bapolitike mpo ete toyebi bakozala ebele mutu na mutu akoya na makambo na ye akolinga bavote bapo na ye
ituka Ituri ezali na basite ya bakimi bitumba mingi na engumba Bunia mpe na teritori ya Nzugu kolia kozwa minompo na bakimi bitumba baye ezali pasi Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi mikolo mileki bayi MONUSCO pe ONU basengaki na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique kolimola lolenge balingi ete misala miye mia koyikisa kimia na ekolo Congo Démocratique makasi milongwa na mabele mayango na lombango nzoka nde bavandi ba Uvira pe Bukavu bazwaki pe maloba po na likambo yango Jeremy Kuima azalaki bongo na balabala tolanda sangwa memeli biso
Totuna kibavandi ya engumba Bukavu mpe Uvira, makanisi na bango ezotambola ndenge mokote. Yaliboso ezali baebandi maka elokote na misala ya MONUSCO.
Si Serafin Majali wa Mondo, bakotaka ba periode oyo, so mboka ezalaki penza na kimia te, mubule ezalaki, nango bakotaki pona koya kotia kimia. Mesoko taliyo moko, kubanda bakomaka, si lelo oyo kimia angope eza kozonga kaka te. Par contre, ezali kaka barebelo na barebelo ndezo salema na bango bazali na mboka. Lelo oyo bakongole nyos baebi bazo banza baluko bala yende kutu azo salisa ba rebel oyo bazo ya kuatake mboka na biso na periode kutu ya kabila babana ikoloba gouverneur singaki bango basa la plana bango ya kubima me bango tilelo balingaka te toebite ba kangamaka na Congo na biso pona nini
ya jwa mungu ngumba manango Ramadhan na fandi na ville d'Uvira kosenga na gouvernement congolais etala lenge nini bato ya MONUSCO bako bima na okamwa lokola ba congolais nyoso eza lokola motoye na mukumba na makasi na bulangomba atie na mutu nayo siko yo lembi olingio bwaka yango osiliko lemba azoebisa yo kendeka memaka kango pusana liboso mesuka suka awo tunayo yo moni ndeni na okoti yango na se
ingenieur zambezembe demande ya Nations Unies oyo elobike Congo esala plan de sortie ya MONUSCO mwana mboka nyonso patriote nyonso muzalendo nyonso akozala na isengo ya koyo ya komona lelo MONUSCO ezongi pe na bango plus de 20 ans na Congo mais basali ata eloko moko tez bazaka ka ba médiateur entre banguna o bazo le tia makelele na Congo et certains congolais de mauvaise foi
Eteni ya ibale ezali ngambo ya bae bandimi mosala mwa bae Monisco mpe batombelite batikala.
Toza kaka mosika na biloko mingi. Esengeli kaka ba formation esalama epa ya basoda na biso. Esengeli kaka kosali sabiso na makambo mingi na programe toza ozela ya election na Congo. Alors programe yango ebasa la programe ya kuzongi sabango ambango mbango te progressivement.
Bo batikala kaka. Eba mosusu wake ni wa mosusu batikala. Parce que ma formation est ébélée. Comme on est ici, na décembre, on a na élection. Et c'est que la police na biso, na armée na biso, on a ba formation. Et pour on a élection na biso. Et on a une élection na biso.
On a une bango na biso. On a biso. Biso tolo ba neti biso la police awa na batongeli biso sale baili biso bakiti wana bazo salisa biso makambo ya sekurite asangisaka na kabango na ba police na ba FARDC ba fanika esika moko
tosimba te na etuka ya Nord Kivu territoire ya Beni ba casque bleu mwambe basilaki kokangema mpona bosaleli basi na lolenge ya mabe mpe komanda na bango batiki masala mpo mwaeleko uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
Matondo mingi Jeremy Kuhima bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala
na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala
Mboki na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo toko lobila ama mongisa nipo na mapani ma mokonzi ya mboka ya bakeli mibeko na bakonzi base masengeli kosalima na suka ya mobu moye na ekolo Congo Democratique kasi kino sika atako seni e bongisi makambo pe zali ko omema na maponami baike bazali na mwa tembe pe ba Kanisi te ekoliko sala me malamu tetu ya mbi pona yango na linaka na biso professeur Bamba Dilelo yazali moko na baili ngumba ya coalition populaire pona kolobela yango mbote mwana mboka professeur Bamba Dilelo
mbote nde kona ngai
Oui, to yambi lelo po to moni a seni to yam to mokonzi a seni azali kokoba koloba ite maponami makosalema na tango toloba mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moye 2023 kasi bino bozali na mwa tembete maponami makosalema pona nini bolubike maponami bondimite ke makosalema
D'abord, Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, les alliés en crise. Donc, nous avons attendu ici qu'aucune des élections, les alliés tout simplement co-légitimer, ou les alliés pour maintenir Mboka Nabiso dans une situation de chaos permanent. Vous devez vous rappeler, depuis 60, nous allons quoi avancer. Un peuple qui n'avance pas ne fait que reculer. Donc, tout ça pour reculer à tout moment. L'espérance de vie à Banamboka, ils ont commis Moukousse. Donc, Batbazoko vive mal à Mouté. Loi et alité, le pays est en crise. Mbok est en crise, mon aîné, dans la mesure où, pour le moment, aux années prioritaires, il faudrait tout ça la refondation de l'État Congo, le Congolais. Donc, pour tout le reconstruire Mboka sur des bases nouvelles. Parce que une maison, dès l'instant que fondation est malamouté, et charpente est aussi mbatté, toiture est aussi mbatté, finalement, est qu'au Nous sommes dans cette situation. Donc, le Congo est malade, Mboka est une maladie, Mboka est pour sa canapé, et le cancer a suffisamment rongé le pays. Nous devons actuellement nous mettre ensemble, c'est-à-dire qu'on trouve ma voisin moyen qu'on permette un bon caillou d'avancer. Voilà un peu mon analyse de la situation.
Bino bae lingomba obengi ya coalition populaire donc bozali koloba maponami makosala mate po ezali makanisi mabino to bozali na makambo malakisa mite ma pona mi makoko sali mate na ngambo ya sini to moni babongisi makambo nyonso babandi komilengele kotinda ba bisaleli ya mapona mi bakomba bato bakopona baponi ba electeur ici pesamaki ba bato nyonso balingo wili la mapona mi basi ba komisa maki makambo nyonso alengela mi bino bozokinde bozolakisa nini bozomona nini bokoko lakisa bato te mapona mi makosali mate to iza makanisi na bino kaka.
À un moment donné, il faut qu'on ait un esprit critique. Et je crois que mon cannabis est produit par intellectuel et belé. Et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, et à la moitié de la mobali, moi je pense, voyez dit que mon cannabis est en crise. Voyez dit que mon cannabis est allé dans la souffrance. Voyez dit que mon cannabis est allé ronger dans la maladie moko à tel point que pour le moment, Azan a besoin de thérapie. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu trouves des voies et moyens qui permettent ton boka à l'ongona maladie ou Azan. Pour le moment, il faudrait que tu trouves des voies et moyens pour reconstruire ton boka. Le Congo a besoin d'une refondation. Pour l'instant, boka est dans son malade. Alors, je ne vois pas comment. Dans des conditions de ce genre, où les gens ne vont que voter, parce qu'ils n'ont pas d'élection, uniquement, pas voter, pas un bon, pour nourrir la famille. Vous vous imaginez.
Tomoni bandi ko kende mo mo ndenge moko boye donc na peut-être na ba Rutshuru na ba Masisi peut-être ndambu na ko na kwa mutu kolongola yango bisika misusu mapona makoko ko sala malamu
mais non c'est-à-dire qu'on ne peut pas à mon sens logiquement ba toi est c'est-à-dire ba Rutshuru le console ba zali ba congolais donc ils doivent également voter nous ceux qui bango ba voter. Nous aurons des élections partielles. Or, on a besoin d'élections générales. Donc, tout le monde va voter. En ce moment, l'élection, la légitimité va vous donner. Ce sera la légitimité par le peuple. Non, on ne doit pas s'imposer à un certain moment donné. Il faut tout ça dans notre analyse critique.
Na mboka nyonso to na mboka Kongo ese salema ki mapona mi masalami kaka ndambo moko ezaka na Kongo pete na ekolo Kongo demokratike te pona likambo songolo lokola bitumba ikopekisa te mapona mi masalima analandi mokonzi ya mboka mokonzi pito ya seni au tikoloba na baninga na biso ya media mosusu na kanesi France 24 alobi mapona mi ma tango musu mosala mate na ngambo ya Masisi wana kasi alubi soki bango bako yuko petete bako puna mokonza mboka time bawe bako puna baki limibeko sima. Eza pone angonde buzulu baba kambande ingo wana?
No, c'est-à-dire qu'il faut kouye bako Congo ezali ko appartenir à tous les Congolais. On ne peut pas exclure une partie et permettre un parti nususu ba voter ou que soit légitimité na kote nini. Légitimité de la population, de la peuple mobile. Donc, parti à l'Est, ceux qui vont voter, Rutshuru, bah, Boutembo et consorts, ceux qui vont voter, ou la collègue, on a légitimité. Nous devons être logiques et conséquents de nous-mêmes. Ce qui se passe au Congo, c'est de la narcissie pure et simple. Depuis que tous les gens ont l'élection, qui n'a pas eu le lot, mieux jusqu'au salaman. Toujours en faveur n'a aucun pouvoir. Je parie qu'il n'y aura pas élection parce que les conditions ne sont pas réunies. En mon sens, je ne suis pas prophète du malheur.
Le bitolo bana bosolo tout à la, mais comme tous à la réaliste, c'est du bitolo baka na le poto. Ma punami mago salema, la fois passé pesala kindengwa na bisika mususu lokona na beni bat bapota kite na kwamut to ezala ni na mai ndombe soki na benga ngoni ni na numbi bat bapota kipete donc et pe kisa kite ma punami masala male mokonza moka za na ekolo Congo demokratik pe azlin kuwe le sue bonga pe ko za ndenge moko peut-être yango de pe kisite mutwa za la aponama aponama.
Et quel est le résultat aujourd'hui dans une situation une n'amboka na bisolelo? Est-ce que le Congo a avancé? est-ce que Congo est à quoi progresser? Tout Congo est à quoi réguler sima.
Par rapport aux professeurs, il y a université, aux professeurs, il y a na il y a Louvain la Neuve, à Kasi, ceux qui m'apprennent mis ma salamité pour tous ceux qui s'appellent ça, Kokoso, il y a Kundiabundi mami, il y a Bokonzi, le Kola Kokoso, question il y a légitimité pour Nabino et Kozoye, il y a Nondenge ni ceux qui bougent aujourd'hui m'apprennent ma salamité pour tous ceux qui ça, mon tour n'a su qu'un quoi.
Mais non, c'est-à-dire que côté que pouvoir les autres appartenir à un peuple, légitimité de un peuple. Donc, si le comble c'est que et pas n'abuse pour maintenir l'anarchie, il y a un gros monite de ceux qui sont là, mais quand même, on a vu ce livre, on a vu ce livre, on a vu ce livre, on tout ça là. Mais qu'en réalité, on a beaucoup de choses qui sont là. Ce qui peuple lobby, parce qu'on a un peuple, parce qu'on a. C'est ainsi qu'à un moment donné. Vous vous imaginez, Moutelo Kolanga, par exemple, le Pango Nangaï, Ndakonga Natonga, en ce moment, Nazakina le Bourgoumès. Mais Ndakonga Natonga, Namoya Lolo, conservateur, Yangalima, Kaboulé, Kaboulé, Ango Koteka.
Et ça qui n'a pas de Nawapi. Nawapi.
Pardon?
Na wapi nda Kongo tunga kisaki wapi?
Na Kinshasa na Mbinga, na Ifeni. Kaboli, kaboli, vube sa normal dans un pays.
Nazuka y exemple na Koloba, yo lelo komi Mokonzi, e Kongo eza na Bitumba, Bitumba yango, toebi eza impose, ha? Na ba, ba, voisin baza ko salamwa mobulu mobulu. Soki yo komi Mokonzi, niko loba nini, yo question a legitimite eko bongama ndenge nini. Ba kosa la kama ponamite, tant que bitumba ni ezali, to basa la maponami, ndambo, pote ba résoudre problème wana maponami. Atabino boku mba konzi, ezalande geni. Poto suki sa penza yangwa.
Il faut d'abord kosa la diagnostic ya situation en boka. Il faut toujours kosa la diagnostic, to komina niveau nini ya.
Yango wana Congo kasi esala ba biloko ebele lokola ba diagnostic lokola ba dialogue lokola ba conférence makambo ezalaka ndenge wana engoloba tokotikalaka jamais kozala na maponami po bitumbezo continue a bino bolingi nini bolingi masolo sika to bolingi maponami masolo batu nyonso balingi yango pete.
Mais oui, que le Congo est produit par compétences délais. Dans notre pays, vous ne me direz pas qu'il n'y a pas d'intellectuels. On a beaucoup d'intellectuels. On a
bon, ben, beaucoup intellectuels, on a une conférence, un dialogue, on a une conférence, 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 on a une conférence.
Mais je vous ai dit au départ que le problème est nécessairement que c'est un dialogue. Le problème est allié parce que spécialiste. La question politique, pas sangana, pas philosophe, pas psychologue, pas sangana, va trouver d'abord qu'est-ce qui ne va pas dans Mboka, par cause profonde, par cause endogène.
Voilà, comme il y a tant de choses qui sont là, tu as dit que 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 professeur Bamba Dilelo, tu as dit que tu as dit que tu as dit que professeur.
Merci beaucoup, je vous en prie.
Ezalaki mwana mboka professeur Bamba Dilelo moko na bayi coalition populaire oyo alpesi mayeli na lingomba lia ye ete ma ponami mazali mwana tembe ete ma salema yango nde ezalaki na linaka na biso na bozindo yango pe sukisi esango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene lia sango na Lingala Izalaki na Ituri, CNR, Commission Nationale pour les Réfugiés, to misalamia, ekolo pona ba kima bitumba epekisi ete ba yi politiki ba kendina bisika ba kima bitumba ba zali pona kubita ntangwa na tina ete ba eba kopona ma. CNR e sakolimo kanu mwango atako eleko ya bobeti ntangwa pona ma pona mi e bandi na inote tolobaki pe ete sima na owenu kosenga ete te ko le Congo démocratique elimbola ndenge elingi ete MONUSCO misala mia boyiki sikimia na ekolo Congo démocratique longo na mabele mayango bavandi ba uvira be bayi Bukavu baike ba pesaki maloba ma bango to pesi bongo matundu mingi na bino banso bolanda kibiso ebele to pesi pe matundu mingi na Lopez Nelson na Fatuma Kalala Alimasi ba basunga kibiso onzela ya masini sango isusu ndetu zu yango na site internet na biso www.viewalingala.com pe na réseau social na biso nyonso @viewalingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.